สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ When Evil Lurks ปีศาจลวงตายสนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Dine ไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตู่นพพลโกมารชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัฒน์ครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง Description เลยนะครับเรื่องราวของเปโดรแล้วก็จิมมี่สองพี่น้องที่พบว่ามีเชื้อประหลาดระบาดในฟาร์มแห่งหนึ่งในละแวกบ้านของพวกเขานะครับทั้งคู่เนี่ยจึงพยายามจะหยุดยั้งการระบาดให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกเขาจะค้นพบว่าเชื้อร้ายดังกล่าวนั้นเป็นพลังดำมืดอันเหนือธรรมชาติและพวกเขาก็ได้พลั้งมือทำให้เชื้อปีศาจนี้ระบาดออกสู่คนที่พวกเขารักโดยไม่รู้ตัวหากมองกันอย่างผิวเผินในภาพรวมแล้วนะครับ When Evil Lurks เต็มไปด้วยองค์ประกอบของภาพยนตร์สยองขวัญที่ผู้ชมเนี่ยเคยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นการที่ภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวของสิ่งชั่วร้ายที่เข้าสิงร่างของมนุษย์เหตุการณ์ประหลาดเหนือธรรมชาติที่หาคำอธิบายไม่ได้การสร้างความระทึกขวัญเชิงจิตวิทยาเมื่อตัวละครทุกคนนั้นไม่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับรวมไปถึงภาพความสยองขวัญชวนอาเจียนที่มักจะพบเห็นกันได้จากภาพยนตร์แนวเกรด B ทั่วไปครับแต่คงจะไม่ผิดนักนะครับหากผมจะบอกว่า When Evil Lurks สามารถหยิบเอาวัตถุดิบเหล่านั้นมาเขย่าใหม่บิดขนบดั้งเดิมจนไม่เหลือรูปแล้วก็สร้างความเป็นตัวเองขึ้นมาได้อย่างน่าชื่นชมครับสิ่งที่ภาพยนตร์โดดเด่นมากๆก็คือการสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาครับโดยโลกที่ภาพยนตร์สร้างขึ้นมานั้นไม่ได้มีฉากหลังเป็นโลกอนาคตที่ล้ำสมัยหรือย้อนอดีตกลับไปไกลจนผู้ชมเนี่ยไม่คุ้นเคยนะครับหากแต่มันตั้งอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากๆทำให้ผู้ชมนั้นสามารถเข้าถึงและก็จับต้องเงื่อนไขต่างๆได้มากขึ้นครับในขณะที่สิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาแต่อย่างใดครับตลอดทั้งเรื่องผู้ชมจะไม่ได้เห็นตัวละครใดต้องมาต่อสู้กับความศรัทธาของตัวเองหรือกระทั่งดิ้นรนต่อต้านในสิ่งที่พวกเขาเชื่อมั่นหรือยึดถือนะครับในทางกลับกันตัวละครทุกคนเนี่ยรู้ดีครับว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นคืออะไรและพวกเขาก็มีวิธีการในการรับมือกับมันอย่างชัดเจนครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้เชื้อร้ายของเรื่องนั้นคุกคามและก็สร้างอันตรายต่อผู้คนรอบข้างทำให้ภาพยนตร์นั้นสามารถโยนตัวละครเข้าสู่สถานการณ์ได้อย่างฉับพลันในทางกลับกันกลับเป็นฝั่งผู้ชมซะเองนะครับที่ต้องคอยจับต้นชนปลายแล้วก็ผูกความไม่รู้ของตัวเองเนี่ยให้ทันต่อการเคลื่อนที่ของตัวละครครับซึ่งสถานการณ์ต่างๆก็ได้ทำให้ความไม่รู้เหล่านั้นกลายมาเป็นความน่าหวาดหวั่นและก็น่าค้นหาด้วยในเวลาเดียวกันครับภายใต้โลกอันน่าสนใจของภาพยนตร์ When Evil Lurks ได้มอบความรู้สึกอันแสนสะอิดสะเอียนและก็ได้สร้างภาวะอันรบกวนจิตใจถึงขีดสุดให้กับผู้ชมครับกล่าวคือความสยองขวัญของภาพยนตร์นั้นไม่ได้มาจากการสร้างจังหวะจัมป์สแกร์หรือการปลุกปั้นความขนหัวลุกจากบรรยากาศอันเย็นเยือกนะครับแต่ปัจจัยสำคัญของความสยองขวัญ นั้นมันมาจากงานด้าน practical effect หรืองานเทคนิคพิเศษแบบทำมือครับที่มันสามารถเนรมิตความน่าขยะแขยงของผู้ที่ถูกเชื้อร้ายเข้าสิงได้อย่างชวนคลื่นไส้วิงเวียนครับพร้อมด้วยการผลักตัวละครให้เผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงซึ่งแต่ละเหตุการณ์ที่พวกเขาต้องก้าวผ่านนั้นต่างก็ชวนให้ปวดเสียนเวียนกล้าวและก็น่าหดหู่ใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้ภาพยนตร์ยังเต็มไปด้วยความรุนแรงแบบเห็นเลือดเห็นเนื้อและก็ไม่มีการตัดต่อช่วยสร้างอารมณ์แต่อย่างใดเลยครับหากแต่เป็นการฉายภาพความโหดร้ายทารุณให้เห็นกันแบบจัดๆตรงหน้าแบบไม่ยั้งมือเลยครับซึ่งในทางนึงมันก็เป็นดั่งความท้าทายต่อคอหนังสยองขวัญ นะครับให้เราเนี่ยจดจ้องสายตาไปยังภาพที่ปรากฏโดยไม่ต้องหันหนีและผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้ก็คือ ไม่ว่าภูมิต้านทานต่อฉากชวนแหวกของทุกท่านเนี่ยจะสูงขนาดไหนนะครับผมมั่นใจครับว่า When Evil Lurks จะสามารถแทรกซึมแล้วก็บ่อนทำลายภูมิคุ้มกันเหล่านั้นลงได้อย่างสิ้นเชิงครับต้องบอกตรงนี้นะครับว่าไม่บ่อยนักครับที่ผมจะรู้สึกมวนท้องแล้วก็สั่นสะเทือนจากภาพยนตร์ได้มากขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความสยดสยองที่เกิดขึ้นมันไม่ได้อาศัยความโชงชางหรือการใช้เสียงเอฟเฟกต์เพื่อกระตุ้นความน่ากลัวของเรื่องเลยครับสถานการณ์การระบาดของเชื้อร้ายในเรื่องนั้นสามารถมองได้ในหลายมิตินะครับหากใกล้ตัวที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการระบาดของไวรัสในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับซึ่งแม้จะเป็นสิ่งที่เล็กเท่าละอองจนมนุษย์เนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่เชื้อร้ายเหล่านี้กลับมีพลานุภาพในการทำลายล้างและก็ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปนับล้านชีวิตครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองไปยังกลุ่มตัวละครหลักซึ่งเป็นชาวไร่ชาวสวนที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองและก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากภาครัฐมันก็ยิ่งสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างและความลำบากที่ตัวละครเนี่ยต้องเผชิญได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับหรือหากจะเพ่งมองไปยังตัวละครเพียงอย่างเดียวเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่บนสถาบันครอบครัวที่ล้มเหลวและก็ถ่ายทอดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในครอบครัวเมื่อผู้ปกครองนั้นไม่สามารถคุ้มครองเด็กตัวเล็กๆให้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นซ้ำร้ายยิ่งกว่านะครับเมื่อผู้ปกครองเนี่ยเป็นคนนำภัยร้ายเหล่านั้นเข้ามาสู่ครอบครัวเสียเองครับก่อนที่ตัวหนังจะนำพาสถานการณ์ทั้งหมดเข้าสู่โศกนาฏกรรมที่ทั้งโหดร้ายและก็น่ารันทดใจครับแม้จะสามารถทำให้ผู้ชมนั้นรู้สึกกระอักกระอ่วนได้อย่างไรข้อกังขานะครับแต่หากมองในเชิงของการเล่าเรื่องแล้วตัวหนังก็มีจุดสังเกตที่ต้องคำนึงถึงอยู่เหมือนกันครับโดยเฉพาะกับการเลือกโยนผู้ชมให้เข้าสู่สถานการณ์ไปพร้อมกับตัวละครในทันทีครับการเล่าเรื่องที่รวดเร็วฉับไวนั้นแลกมากับการทดสอบกระบวนการเรียนรู้ของผู้ชมด้วยเหมือนกันโดยส่วนตัวแล้วผมเองเนี่ยมีอาการตามไม่ทันในบางช่วงบางตอนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ยอมรับครับว่าผมไม่ได้เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างท่องแท้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะผิดที่ตัวผมเองนะครับที่พยายามจะมองหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในเรื่องมากจนเกินไปจนทำให้หลุดโฟกัสจากเหตุการณ์ตรงหน้าโดยไม่ทันตั้งตัวครับอีกหนึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผมระหว่างการรับชมก็คือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รู้จักตัวละครในเรื่องเลยครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าตัวหนังเนี่ยพาตัวเองเข้าสู่สถานการณ์อย่างรวดเร็วจนแทบไม่มีเวลาให้ผู้ชมนั้นทำความรู้จักกับตัวละครมากเท่าไหร่นักครับกลายเป็นว่าทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความคิดอันไม่เป็นระบบของตัวละครนั้นมันดูขาดเหตุผลรองรับมากๆครับและผมก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ครับว่าเพราะอะไรตัวละครจึงตัดสินใจดังที่เราได้เห็นกันในเรื่องและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งส่งผลให้การคล้อยตามหรือว่าเอาใจช่วยนั้นมันเกิดขึ้นได้ยากมากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงภาวะเห็นอกเห็นใจต่อตัวละครเมื่อพวกเขาเนี่ยต้องสูญเสียและก็พ่ายแพ้ด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้นะครับหากทุกท่านเนี่ยกำลังอยากทดสอบขีดจำกัดในการรับชมภาพยนตร์สยองขวัญของตัวเอง When Evil Lurks คือด่านสุดหินที่ไม่ควรพลาดครับภาพยนตร์มาพร้อมกับการตีความสิ่งชั่วร้ายให้ออกมาในรูปแบบของโรคติดต่อซึ่งสามารถเปลี่ยนมนุษย์หรือว่าสัตว์ให้กลายเป็นปีศาจได้ในชั่วพริบตานะครับภาพรวมของหนังเนี่ยออกมาน่าสยดสยองแล้วก็น่าขนลุกขนพองเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมเชื่อว่ามันจะสร้างภาพอันติดตาให้กับผู้ชมแล้วก็ชวนให้ทุกท่านเนี่ยคิดถึงมันไปอีกเป็นอาทิตย์หลังจากภาพยนตร์จบลงแน่นอนครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง When Evil Lurks ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมผมสังเกตเอาเองนะครับว่าตัวหนังเนี่ยได้ทำการสำรวจกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายระดับครับเริ่มต้นจากระดับบุคคลซึ่งถูกบอกเล่าผ่านตัวละครอย่างเปโดรและก็จิมมี่ครับทันทีที่พวกเขารู้ว่ามีเชื้อร้ายระบาดในฟาร์มละแวกบ้านภาพยนตร์ใช้เวลาไม่นานนักนะครับในการบอกกับทั้งสองตัวละครครับว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้ติดเชื้อหรือกระทั่งมอบกฎเหล็ก7ประการที่ห้ามละเมิดโดยเด็ดขาดให้กับพวกเขาด้วยซ้ำไปนะครับแต่แม้ว่าพวกเขาจะรู้กฎเกณฑ์ต่างๆอย่างชัดเจนนะครับพวกเขาก็ยังไม่วายจะละเมิดกฎเหล่านั้นจนทำให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยบานปลายใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมครับความผิดพลาดในระดับที่ใหญ่กว่าอย่างหน่วยงานภาครัฐซึ่งควรจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการแก้ไขปัญหาแทนประชาชนนะครับแต่ในภาพยนตร์นั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐ มีระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการระบาดที่ชัดเจนหากแต่วิธีการเหล่านั้นเนี่ยกลับไม่ได้ถูกหยิบออกมาใช้เนื่องจากความเกียจคร้านและก็ความหมางเมินที่พวกเขามีต่อปัญหาครับนำซ้ำมันยังเป็นการผลักภาระให้กับชาวบ้านต้องกลับไปต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนด้วยตัวเองซึ่งคงจะไม่ผิดนักนะครับหากจะบอกว่าแนวทางการทำงานอันล้มเหลวของหน่วยงานรัฐส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวของปัญหาครับเนื่องจากชาวบ้านนั้นมีองค์ความรู้และก็ทรัพยากรที่จำกัดมากๆนำมาซึ่งการรับมือกับปัญหาอย่างทุลักทุเลจนทำให้จุดเริ่มต้นเล็กๆนั้นทะยานใหญ่สู่ความชิบหายดังที่เราได้เห็นกันบนจอภาพยนตร์นั่นเองครับประเด็นของภาพยนตร์นั้นเด่นชัดมากขึ้นเมื่อเรามองไปถึงแรงบันดาลใจของผู้กำกับภาพยนตร์ครับโดยเดเมียนรุกน่านั้นได้เปิดเผยในบทสัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าเขาได้รับแนวความคิดของภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมที่ประเทศอาร์เจนตินาครับซึ่งมันก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อประชาชนในวงกว้างมีประชากรที่ป่วยเป็นมะเร็งสูงขึ้นจากสารปนเปื้อนขณะที่เด็กบางคนนั้นเป็นมะเร็งแต่กำเนิดเพราะว่าพ่อแม่ของพวกเขานั้นเป็นคนงานในฟาร์มครับการทำงานหนักของพวกเขาแลกมากับค่าแรงขั้นต่ำที่ไม่เพียงแต่ไม่พอในการรักษานะครับแต่การจะประทังชีวิตในแต่ละวันนั้นยังเป็นไปอย่างยากลำบากอีกด้วยขณะที่ภาครัฐนั้นรับรู้ดีถึงปัญหาครับแต่พวกเขากลับไม่ได้สนใจที่จะช่วยเหลือหรือต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับเดเมียนรุกน่าจึงได้นำเอาการติดเชื้อจากสารปนเปื้อนเหล่านั้นเนี่ยมาต่อยอดเป็นความสยองขวัญในภาพยนตร์ของเขาครับรวมไปถึงฉากอันแสนโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับเด็กในเรื่องก็เป็นการสะท้อนถึงความเจ็บปวดที่เยาวชนต้องเผชิญจากชีวิตอันไร้ทางเลือกของพวกเขาครับสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อสารก็คือทุกปัญหานั้นล้วนเริ่มต้นจากจุดเล็กๆอยู่เสมอแต่การที่ปัญหาข้อเล็กๆนั้นลุกลามบานปลายมันเกิดขึ้นได้จากความล้มเหลวแบบช้างองค์คาพยพครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาด้วยความมักง่ายและผิดวิธีของภาคประชาชนในการปัดป้องปัญหาเหล่านั้นให้พ้นตัวหากแต่ไม่ได้แก้ไขถึงต้นตอที่แท้จริงของปัญหาครับไล่ยาไปจนถึงการรับผิดชอบต่อปัญหาของภาครัฐที่หลายต่อหลายครั้งนั้นไม่ได้คำนึงถึงประชาชนของตัวเองเป็นหลักเนื่องจากการตัดสินใจในการแก้ปัญหานั้นมันข้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่มีมูลค่ามหาศาลครับและพวกเขาก็มองว่าผลประโยชน์เหล่านั้นสำคัญกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในประเทศและหากเรามองจากจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์แล้วปัญหาที่มันลุกลามมาจนถึงตอนจบเรื่องนั้นมันยิ่งใหญ่และก็สร้างความสูญเสียมากกว่าที่มันควรจะเป็นมากๆเลยครับสิ่งเดียวที่ผู้ชมอย่างเราทำได้ก็คงจะหนีไม่พ้นภาวนาให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงความบันเทิงในภาพยนตร์และขอให้มันไม่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง LINE ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟรีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super Thanks บน YouTube รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP หน้าฟรีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟรีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ